วันนี้เราก็เริ่มปฏิบัติกันมาทั้งวันนะก็คงจะเห็นเรื่องของจิตใจของเราว่ามีความนึกคิดนะปรุงแต่งเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราได้สำรวมนะจิตของเรามีสติดูที่จิตเห็นได้ว่าจิตจะมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องนะของอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือว่าจะปรุงแต่งไปในเรื่องของอนาคตหน้าที่การงานต่างๆเราต้องเริ่มฝึกเมื่อเราหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยต้องเริ่มฝึกที่จะหยุดคิดในเรื่องการงานให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยให้มากๆการมาฝึกที่วัดในระยะเวลาสั้นๆ1วันเต็มเนี่ยก็เพื่อที่เราจะไปฝึกต่อนะที่บ้านหรือที่ทำงานเมื่อเรามาฝึกแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามันก็เยือกเย็นขึ้นรู้เท่าทันขึ้นมีสติมากขึ้นเราก็ไปทำให้ต่อเนื่องนะที่บ้านมีเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะทั้งครอบครัวก็ยิ่งดีมากนั่งสมาธินะตามสมควรแต่ในระหว่างวันนั้นต้องมีสติให้มากนะสติให้มากในการดูความเคลื่อนไหวไปมาของกายหรือดูจิตใจเป็นการที่เพิ่มพูนศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นมีความเพียรพยายามแต่ที่สุดแล้วสมาธิเราจะต้องเกิดขึ้นมาไม่มากก็น้อยแหละจะรู้เท่าทันในอารมณ์ในใจในทีครั้งแรกๆก็อาจจะมีอารมณ์มากต่อมามันจะค่อยๆสงบขึ้นมาเราจะควบคุมได้อยู่ในขั้นของศีลทั้งจะมีความโกรธมากๆแต่เราก็ไม่พยาบาทใครเพราะว่าถ้าพยาบาทปองร้ายก็เราตายลงไปจิตใจเราเศร้าหมองก็ไม่ดีนะเราคิดทุกวันว่าชีวิตไม่แน่นอน มีเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเราจะไม่โกรธใครพยาบาทใครทั้งจะมีความโกรธเกิดขึ้นก็พยายามละพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีของเรานะให้มีความมั่นคงในศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสเรามีโชคดีว่าในระยะนี้ก็นะเป็นวันหยุดมันหยุดได้หลายวันนะเราก็มาปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นใหม่เพราะจิตธรรมดาจิตเดิมนี้นะเป็นจิตที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันครอบงำเสมอแหละครับว่าเป็นจิตที่มีกิเลสมีสังโยชน์ร้อยรัดจิตใจอยู่นะสังโยชน์ก็แปลว่าเครื่องร้อยรัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริวัตตะนะปรมาสเครื่องร้อยรัดทั้ง3ประการกลางที่จะทำให้ใจของเรามันนะมีอุปทานมีความยึดมั่นมีความถือมั่นนี่เราจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดใหม่เป็นใจที่นะเป็นพุทธะนะเกิดขึ้นได้อย่างไรใจจะเป็นพุทธะเกิดขึ้นได้ก็เป็นใจที่มีสติแล้วก็มีปัญญาเข้าใจหลักเข้าใจธรรมชาติแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ก็ตามเนี่ยธรรมชาตินะที่มีลักษณะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนามรูปโลกก็ดีนามก็ดีเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นแต่ขณะใจเนี่ยของเราหลงไปเมื่อใจหลงก็คือใจมีอวิชชาก็เป็นใจที่เป็นดวงเก่าอยู่นี่เราจะเกิดใหม่ทำยังไงถ้าเกิดใหม่เราก็ต้องทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยให้ได้นะ ของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเสมือนว่าท่านเป็นนรกไก่ก็ได้เกิดขึ้นมาก่อนกระเทาะเปลือกไข่เนี่ยพระองค์ก็เกิดขึ้นมาก่อนเปลือกไข่นี้เปรียบเหมือนกับอวิชชานั่นเองเมื่อพระองค์เนี่ยเจาะเปลือกไข่แล้วเกิดขึ้นมาก่อนนะได้เป็นครั้งแรกท่านก็นำธรรมะมาเทศน์มาสอนพวกเราซึ่งธรรมะนี้ก็ยังไม่พ้นสมัยแม้สมัยนี้สมัยปัจจุบันถ้าพวกเราปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นะเราก็สามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะรู้ที่จะเห็นได้เหมือนท่านสุภัทธะเป็นสาวกของพระเจ้าของเราเป็นปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายเห็นไหมว่าท่านได้พิจารณาดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่แต่มีเมฆหมอกนั่นน่ะมาบดบังความสว่างท่านพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบนะจากดวงจันทร์ข้างนอกก็มาเปรียบเทียบกับดวงใจดวงใจเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วใจเข้าไปยึดถือใจก็เศร้าหมองจิตของท่านรวมเข้ามาก็เลยเข้าใจแจ้งชัดว่าเกิดจากใจเนี่ยไปยึดถือในอารมณ์ถ้าใจไม่ไปยึดถือในอารมณ์แล้วก็เป็นใจที่เป็นอิสระใจที่เป็นเสรีใจก็เลยเกิดใหม่เป็นพุทธะนะเป็นพุทธะเต็มหัวใจแต่ในเบื้องต้นพวกเราซึ่งมาปฏิบัติมีหน้าที่การงานมากก็เริ่มฝึกให้ใจของเรานี้มาเป็นพุทธะเป็นใจที่รู้เป็นใจที่ตื่นเป็นใจที่มีความเบิกบานเพราะฉะนั้นสติความระลึกได้ที่เรามาเฝ้าดูใจของเราเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนบ้างวิ่งไปทางไหนเราก็ดึงกลับมาวิ่งไปทางไหนเราก็ดึงกลับมาคอยระมัดระวังเหมือนกับว่าบุคคลที่เขาเลี้ยงวัวต้นข้าวก็เป็นอาหารของวัวนั่นแหละถ้าเผลอเมื่อไหร่วัวมันก็จะไปทำไร่นาไร่ข้าวให้เสียหายคนที่ดูแลนั้นก็ต้องระมัดระวังนะดึงวัวนั้นกลับมาเรามีสติก็จะต้องมาควบคุมจิตใจของเราไว้ถ้าจิตจะไปยึดถือในอารมณ์ก็เห็นว่าอันนี้ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะจิตเราไปมีความโลภ ก็ไม่แน่นะจิตมีความโกรธความหลงก็ไม่แน่นะตามสอนจิตของเราไปผู้ใดตามสอนจิตอย่างนี้รักษาจิตจิตก็จะพ้นจากบ่วงของมารละบ่วงของความทุกข์ทั้งหลายได้เบื้องต้นมันก็ยากลำบากในการนั่งการเดินมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญใจแต่ต่อมาถ้าจิตเข้าเป็นเองแล้วนะความสงบก็ทำได้โดยไม่ยากต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมและความมุ่งมั่นมาชีวิตของเราในชาตินี้ที่เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาและก็ร่วมกันมาสร้างวัดนะจนสำเร็จมาพอเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเราได้นี่เราก็ต้องมีโอกาสและมีเวลาก็ต้องมาปฏิบัติมาภาวนาไม่มีเวลาที่มาอยู่ที่บ้านก็พยายามฝึกฝนอบรมว่าความมุ่งหมายของเรานั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของนามเรื่องของจิตนี้ให้แจ้งชัดจนสามารถนะทำใจให้เป็นพุทธะเกิดขึ้นได้นะเมื่อเราพยายามเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อสร้างใจของเราให้เป็นพุทธะนะทีละน้อยละน้อยนะใจของเราจะเริ่มมีความสว่างขึ้นมีความรู้ขึ้นความเข้าใจขึ้นแต่เมื่อสติเราไม่มีนะความมืดมันก็จะมาครอบคลุมใจของเราอีกนั่นเราจะต้องมาปฏิบัตินะให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต่อเนื่องคือเรามีสติเมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้กับพุทธะมากขึ้นเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็มีสติแก้ไขว่าใจเรายินดีไหมใจของเรายินร้ายไหมก็มาฝึกจิตของเราให้อยู่กลางๆคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้าย แต่ธรรมชาติเมื่อเรากำลังฝึกอยู่เนี่ยจิตยินดีก็ยินดีในขอบเขตของศีลธรรมจิตของเรายินร้ายก็ให้ก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแล้วก็ให้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกที่ยินดีหรือยินร้ายนั้นน่ะให้จิตของเราอยู่กลางๆตรงกลางๆวางเฉยตรงนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์หนึ่งที่เราจะได้นะรู้หรือว่าเห็นธรรมะเมื่อเรามานั่งสมาธิหรือปฏิบัติที่จะลดละความฟุ้งซ่านความรำคาญใจนะสงบขึ้นมาแม้ว่าน้อยหนึ่งก็ตามเนี่ยเห็นได้ว่าจะมีปีตินะกายเบาจิตเบาบางครั้งมีศรัทธามากขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็น้ำตาไหลขึ้นมาก็ได้อิ่มเอิบใจฟังธรรมอยู่ก็อิ่มเอิบใจนะใจของเรามีความอิ่มนะเป็นอาหารใจเราเห็นว่าสมาธิความตั้งมั่นเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างไรเพราะว่าใจของเราตั้งมั่นก็จะมีกำลังเป็นพละหรือเป็นพลังนะที่จะพัฒนาใจนี้ให้เกิดปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาเบื้องต้นเลยเราอาจจะเห็นมาสมาธิจะไม่สำคัญมากการใช้ปัญญาพิจารณานะสำคัญกว่าถ้าที่จริงแล้วก็ต้องอาศัยไปด้วยกันทั้งสองอย่างการพิจารณาจิตพิจารณากายให้ใจของเราสู่ความสงบก็ว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิบางครั้งเราไปเดินก็ดีนั่งก็ดีอยู่กับพุทโธอย่างเดียวความฟุ้งซ่านมันมากเกิดความรำคาญใจตามมาท่านก็บอกว่าให้เรามาพิจารณานะพิจารณาอยู่ในร่างกายนี้นะเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์อาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ให้พิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งจนใจของเรามันสงบขึ้นระงับขึ้นว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วเราก็มาเรียนรู้อีกนะถึงความไม่แน่ไม่เที่ยงของร่างกายก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็ให้มันฝึกฝนอบรมจิตโดยการพิจารณาให้มากจิตจะสงบได้บางครั้งเราไปพุทโธอย่างเดียวเดินไปแล้วเดินกลับมาก็มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านซะมากเราจะต้องท่องพุทโธให้มันถี่ขึ้นก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธนะก้าวหนึ่งก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธก้าวที่สองก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มีช่องว่างพอมีช่องว่างแล้วจิตมันก็คิดไปอีกนะอย่างนี้ก็ได้เราก็เปลี่ยนวิธีการเนาะคือวัตถุประสงค์ต้องการให้จิตอยู่กับสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับธรรมะที่เราได้พิจารณาแล้วให้สงบขึ้นมาพอสงบขึ้นมาแล้วพุทโธหายไปกายพิจารณาหายไปจิตก็มีความนิ่งสักครู่หนึ่งมาจิตมีความนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งเนี่ยเป็นการที่จิตได้พักนะจิตได้พักจิตก็จะมีกำลังการพิจารณาก็จะเห็นชัดขึ้นนะพิจารณาเห็นชัดขึ้นว่าธรรมะเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะเมื่อเราเนี่ยมีสมาธิพิจารณาก็เห็นจะรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะเพราะธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้วเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าในขณะนี้เลยในใจก็จะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสอันเป็นเครื่องร้อยลัดเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการซึ่งมันหนาแน่นมากถ้าเราได้ทำลายสามประการนี้ลงไปได้นะเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่มีชาติที่8นะเพียง7ชาติเราจะต้องบรรลุพระอรหันต์ฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทุ่มเทกำลังของเราในการปฏิบัติว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นะมีจุดมุ่งหมายที่เราจะมาเรียนรู้ในธรรมะซึ่งอาตมาพิจารณาว่าญาติโยมมาถึงเวลานี้มีศรัทธาเนี่ยการเห็นธรรมนี้ไม่ใช่เป็นของยากหรอกนะเราฝึกทุกวันเราเรียนรู้ทุกวันตื่นขึ้นมาเราก็เรียนรู้ นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนรูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สอนจิตของเราไปอย่างนี้แหละยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับนับถืออย่างนั้นนะนั่นเราก็มองเห็นจิตของเราที่มันวุ่นวายที่มันมีความโกรธความพยาบาทเราเห็นโทษแล้วเราก็มาฝึกสติของเราให้เกิดพุทธะจนทำลายความเห็นผิดนะสังโยชน์เบื้องต้นในสามการเนี่ยเราจะเข้าใจแจ้งชัดในธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งที่อาตมาเคยปฏิบัติมาเนี่ยนะก่อนจะอุปสมบทนั่นก็เป็นญาติโยมนี่แหละมีศรัทธาในการใส่บาตรทำบุญมีศรัทธาในการสร้างความดีมีศรัทธาในการเจริญสมาธิภาวนานะแต่เมื่อทำไปมากๆขึ้นเนี่ยนะจะเริ่มสงบขึ้นนะทีละน้อยละน้อยจนเข้าใจจนมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นชีวิตของคนเราเนี่ยก็จะต้องตายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นสภาวะในโลกนี้เป็นวัตถุสิ่งของก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะปรากฏขึ้นหรือว่าชัดเจนในใจยังมีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าธรรมะนะของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงแล้วเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถรู้หรือว่าเข้าใจเห็นผลได้จริงๆนะเป็นปัจจตังเวทโพเวนยุหิศรัทธาที่มีความเริ่มใสก็มีความตั้งมั่นถ้าเรามีโอกาสปฏิบัติภาวนาต่อเนื่องสม่ำเสมอนะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเข้าใจที่จะเห็นในสภาวะธรรมปรากฏขึ้นก็จะละความโลภความโกรธความหลงทำลายความรู้สึกที่เป็นตัวตนลงไปได้ใจของเราก็จะเกิดใหม่นะเป็นใจของพุทธะใจพุทธะหรือมีธรรมะเกิดขึ้นในใจก็เรียกเป็นสังฆะโดยวิมุตติหลุดพ้นได้ในเบื้องต้นก็หลุดพ้นชั่วคราวทำบ่อยๆขึ้นมาก็จะเห็นแจ้งชัดในใจของเราเองแต่ขอให้เราพยายามภาคเพียรหรือมีความเพียรพยายามนะสร้างความดีกันไว้ในจิตใจของเรามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติก็ขอให้พยายามภาวนานั่นภาวนาเนี่ยการทำใจให้เจริญขึ้นเราอยู่ที่ทำงานเราก็ภาวนาเราเคยมีความโกรธมากๆมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปตามระดับจนใจก็มีความเยือกเย็นนะเรียกว่ามีนิพพานเห็นนิพพานแล้วว่าเป็นยังไงคือใจของเราที่มันดับความร้อนนะที่เกิดขึ้นที่ใจได้ทีละน้อยนั่นเองเนี่ยใจของเรามันก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะผ่องใสขึ้นนะตามระดับให้เราพยายามปฏิบัติอย่างนี้ให้สม่ำเสมอนะวันนี้ก็คงจะพอสมควรนะก็ขอให้เจริญในธรรมนะตั้งใจปรารถนาสิ่งใดให้สมความนะปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกท่านนะเจริญพร